Tak bych si tipl, kolik farářů na světě dnes bude kázat o koronaviru a jakou teologii koronaviru vyvinou. Jednomu vysokoškolskému kaplanovi ve Wrocławi v Polsku je to jasné. Koronavirus je trest boží za homosexualitu, předmanželské styky, stejnopohlavní manželství, genderové teorie a Istanbulskou smlouvu. Naštěstí jeho primas řekl, že je to trošku divná teologie. I u nás jsme slyšeli různá proroctví proroků, depresivity a zkázy o tom, až bude přijata Istanbulská smlouva, tak budou zřizovány vyhlazovací tábory, odnímány děti, prodávány do otroctví a tak dále. Když vždycky je nějaké neštěstí, tak se vyhrnou ti spící agenti zlého, mstivého boha a snaží se rozbalit své stánky a vytloukat z těch neštěstí náboženský kapitál. Jeden známý evangelikální kazatel ve Spojených státech se pochlubil, jak mocí své modlitby odvrátil tornádo, takže nezahubilo jeho dům a zabilo nějaké jiné lidi. A docela si dovedu tipnout, z kterých kazatelen v Čechách a na Slovensku budou zaznívat podobné teorie. K tomu vždycky mě napadá taková ta hezká historka o tom, jak ta jeptiška s panem farářem hráli tenis, ten pan farář to pořád kazil, říkal k čertu, těsně vedle. Ta ctihodná sestra mu říkala, velebnosti, nerouhejte se, pán Bůh vás potrestá, pan farář pořád, že najednou z čistého nebe blesk a strefil tu jeptišku. A z nebe se ozval hlas k čertu zase těsně vedle. Je to rouhání? Ne. Vůči představě zlého, mstivého boha je potřebné reagovat humorem. Protože to je jenom lidská projekce našich strachů, vnitřních zmatků, případně našich nepřátelství vůči druhým. Jistě. Existuje celkem přirozená psychologická touha využít náboženství ke zvládání kontingence, nahodilosti lidského života, zranitelnosti lidské existence, nějakým vysvětlením, nějakou racionalizací. Vždyť vlastně to, čím nás ty všechny tragédie nejvíc rozhodí, je to, že nám připadají iracionální, že nás nějakým způsobem vystrčí z toho našeho samozřejmého chápání smyslu toho, jak to má ve světě být. A je tedy přirozené, že mnozí lidé, ať věřící nebo nevěřící, v dobách neštěstí se více ptají na Boha. Ale pozor, pozor na ta příliš jednoduchá vysvětlení. Proti nim můžeme v Biblii najít knihu Job, která vyloženě odmítá tahle ta jednoduchá vysvětlení, že každé neštěstí je boží trest. Můžeme si vzpomenout na humornou biblickou knihu proroka Jonáše, proroku, který strašil božími tresty, když se lidé neobrátí. A když se lidé obrátili a ty tresty nenastaly, tak on byl strašně naštvaný, protože měl pocit, že se tím blamoval, tak se těšil už na ty tresty, jak budou dopadat na ten lid. A ještě výrazněji o tom mluví Ježíš, když říká, myslíte si, že když padla ta věž na těch 19 lidí a zabila je v Síloe, že to byli větší hříšníci než ti ostatní? Ne, nebyli. Ježíš prostě odmítá tohleto chápání neštěstí jako božího trestu. Jak tedy kázat v době koronaviru? Nechat to téma stranou, mluvit na věčně stejná zbožná témata, ignorovat to, co se děje okolo nás, jistě ne. Ale je třeba se ptát, jaká je ta opravdu autentická odpověď víry. A já si myslím, že to jsou takové dva kroky. Za prvé varovat před panikou a zmatkem, před potřeštěnými astrology a tak dále. Zdravá víra zahání strach a vytváří prostor pro racionální, klidná a zodpovědná opatření, aby člověk odvrátil nebezpečí pro sebe a své okolí. A jistě, tohleto vám řeknou i rozumní lidé v sekulárním prostředí. Ale pro věřícího člověka o to více je silou k racionálním a zodpovědnému jednání jeho víra a naděje, čili protiklad paniky, strachu a pověr. A také láska, protiklad lhostejnosti a nezodpovědnosti. A teprve, když uděláme tento první krok víry, tak můžeme meditovat o tom, co nám Bůh chce říci takovými znameními doby. Říkám meditovat, to znamená přemýšlet v duchu modlitby, jít na hloubku, odmítat ty laciné, zkratkové odpovědi, byť by zněly velmi zbožně. Můžeme meditovat s písmem. V té citované pasáži, kde Ježíš mluví o těch zabitých v neštěstí v Siloe, také dodává, neobrátíte-li se, všichni podobně zahynete. Je to tedy také strašení? Ne. Znamená to, náš život je opravdu křehký. Náš svět je opravdu zranitelný. A možný pád věží, nebo války, nebo epidemie, nám tuto skutečnost připomínají a napomínají nás k bdělosti. Varují nás před takovou ospalou sebejistotou, že všecko za nás zařídí věda, technika, někdo jiný, a vedou nás k otázce, co je opravdu údělem a úkolem našeho krátkého a zranitelného života na této zemi. A Ježíšova odpověď je zřejmá, obrácení, proměna, metanoia. Ale co to je obrácení? Obrácení je hlavní téma Ježíšových kázání, zejména těch prvních. A je to také téma doby postní. Na začátku doby postní jsem varoval, abychom toto téma metanoia, což může být přeloženo mnoha slovy, obrácení, pokání, změna smýšlení, abychom je nebagatelizovali a nebanalizovali. Jistě známe ta katolická provozování doby pokání, v době postní si odepřeme čokoládu, no kdo by nechtěl zhubnout a vypadat lépe, v době postní si odepřeme cigarety, tak kdo by nechtěl být zdravější, odepřeme si televizi, kdo by nechtěl ušetřit čas, nestrácet ho na pitomosti a věnovat ho něčemu podstatnému. To všechno dělají i pohané. Ale co má být to křesťanské obrácení? Co je ta proměna osobnosti, kterou po nás Ježíš chce? V čem spočívá ta křesťanskost křesťanské existence? Ano, pro mnoho lidí ta křesťanská existence, to znamená být křesťanem, znamená chodit do kostela a být slušným člověkem. Tak nás v lepším případě vnímají lidé okolo nás a tak se vnímají někteří křesťané. Chodím do kostela v neděli, jsem celkem slušný člověk, mám splněno, ale to opravdu nestačí. Zejména v tak dramatické době proměny světa to nestačí. Epidemické šíření chorob je jeden z důsledků globalizace, která proměňuje náš svět. Já si osobně myslím, že populismus je ve světě daleko nebezpečnější virus naší doby. Teď jsem v Americe poslouchal volby a Trumpa, tak trošku vím, co je to ten duchovní virus. Ale lidé poslouchají a ty nositele těchto nákaz volí. Co má být ještě základem našeho křesťanství, když nestačí víra ve smyslu náboženského přesvědčení, zbožnost ve smyslu chodit do kostela a občanská slušnost? Proměna. Proměna je víc než jen jakési polepšení mravu. Jde o změnu vnímání sebe, světa i Boha. A důsledky této změny se mají projevit v našich životních postojích, v našem jednání i v našem cítění. Proč jsou tak populární dnes asijská náboženství? Protože nabízejí osvícení, procitnutí, proměňující dotyk posvátného. Tak se ptejme, existuje i v křesťanství něco jako osvícení a probuzení? Evangelikální, pentekostální, charismatičtí křesťané nám řeknou, ano, to je u nás. Vidíme, že tohleto, to evangelikální křesťanství probuzenecké, je dneska vůbec nejdynamičtější náboženství na světě, šířící se ještě daleko víc než radikální islám. V Jižní Americe spoustu katolíků přechází k těm pentekostálním sektám. Víte, že já mnohdy tenhle ten typ křesťanství kritizuji, že nabízí takový ten fundamentalismus biblický, emocionalitu, ale přesto je to jakási odpověď, byť podle mého názoru problematická, na reálnou otázku a autentickou žízeň. Kde najít tu proměňující zkušenost, to procitnutí, tu skutečnou proměnu v křesťanství? Něco víc, než jenom si něco myslet o Pánu Bohu, chodit do kostela, být slušný člověk. O tom mluví dnešní evangelium. Na té hoře Tábor není proměněn jenom Ježíš, ale jsou tam proměněni i jeho učedníci. Proměnil se jejich vztah k Ježíšovi. Do té doby jim připadal jako zajímavý učitel, podmanivý mistr, učitel mravnosti, modlitby, tak ho vnímají mnozí lidé dosud, i mnozí křesťané. Ale Ježíšovi to nestačí. Ježíš je někým mnohem víc. Svatý Pavel to vyjadřuje slovy, v něm všechna plnost božství přebývá. Evangelium svatého Jana říká, on je slovo boží k nám. Slovo, které vstoupilo do těla našeho světa. Evangelia to vyjadřují tím obrazem, zahalil je oblak plný světla. V dogmatice, v katechismech, v mnohých kázáních se to vyjadřuje složitými definicemi. Ježíš je druhá osoba božské trojice. V té jedné osobě persona, prosopon, se setkává v hypostatické unii dvě podstaty, přirozenost lidská a božská. Když to slyší někdo, kdo neměl to štěstí trávit stovky hodin nad učebnicemi řecké patristiky a latinské scholastiky, tak nejspíš řekne, tomu nevěřím. Tomu nevěřím, to asi nejspíš znamená, nic mi to neříká. Nedovedu se pod tím nic představit. Jsou to slova a věty, které nějak nekorespondují s mojí zkušeností, s mým životem, s mým světem. Ano, ani s mojí vírou. Možná hodně absolventů teologických fakult se naučili tyhle ty formulace a definice, opakují je v hodinách katechismu, někdy v kázáních, ale má to pro ně a pro jejich posluchače nějaký význam. Možná se musíme od těch definic a dogmat vrátit zpátky k těm biblickým obrazům a příběhům, které jiným způsobem zachycují tu zkušenost, která proměnila vědomí učedníků na hoře Tábor. Vstoupili do oblaku tajemství. Osenilo je světlo. Je třeba se ptát, měli jsme někdy, alespoň trochu, podobnou zkušenost boží blízkosti? Možná v modlitbě, možná někdy při liturgii, možná se nás dotklo něco svatého, nepodmíněného, nepojmenovatelného, krásného, velikého, třeba při poslechu hudby, nebo v blízkosti milované osoby, nebo když jsme viděli krásu přírody. Ano, posvátno má mnoho tváří a ukazuje se mnoha způsoby. A my bychom měli být těmi, kdo jsou k těmto dotykům posvátného senzitivní. A měli bychom druhým pomáhat k otevřenosti pro tyto velké a proměňující zkušenosti. Právem Bible situuje tuto scénu, podobně jako scénu předání desatera na hoře Sinaj, nebo oběť Abrahamovu na hoře Moria, na vysokou horu. Kdo by neznal to, co se nás mocní, když dokážeme vystoupit z šedé banality, každodennosti, nadechnout se toho silného vzduchu a vůně vysokých hor. Dnešní evangelium nám však říká ještě něco důležitého. Nesnažme se v těchto svátečních okamžicích, já jsem přesvědčen, že každému byly dány, někdy jsme je prospali, někdy jsme si je neuvědomili, někdy jsme je pokryli něčím povrchním, ale myslím si, že každému někdy byly dány. Ale evangelium nám říká, nemůžeme se v nich zabydlet, nemůžeme si tam udělat tři stánky. V tomto světě tyhle ty zkušenosti posvátného budou jenom záblesky, jsou důležité, ale v tomto světě jsou často jenom prchavé. Náš život je zranitelný a náš svět je bytostně ambivalentní. Ty zkušenosti s posvátným jsou vydány našemu výkladu. Můžeme si je vyložit jako náhodu, jako iluzi, anebo je přijmout jako stopu transcendentna v našem životě. Vzpomeňte na tu krásnou Čapkovu povídku Šlépěj. Možná, že jsou určité zkušenosti, které jsme třeba nějakým způsobem vytěsnili, ale které byly tou šlépějí, tím náznakem transcendence. Ano, život a svět jsou ambivalentní, je v něm krása i ošklivost, světlo i tma, je v něm Bachova hudba i koronavirus, je v něm papež František i Trump, jsou v něm, no, nebudeme radši jmenovat. Ale právě ty tři učedníky, které Ježíš pozval do toho světla hory Tábor, vzal sebou i do temnoty Getsemane. To jsou dva póly života, dva póly lidské existence i křesťanské existence. Ježíš se s námi dělí o světlo i o temnotu svého příběhu. Žijeme ve světě ustavičného prolínání světla a temnoty, dobra a zla, radosti a smutku. A přesto, že tento svět a život je tak nepřehledný, musíme stále znovu v těch konkrétních situacích činit volby mezi vírou a nevírou, mezi nadějí a rezignací, mezi strachem a nadějí, mezi láskou a lhostejností.